Καλή σας μέρα και καλή Παρασκευή, θα λέμε από εδώ και πέρα, καλή Παρασκευή. Γιατί πλησιάζει το Σαββατοκύριακο και έτσι θα έχουμε όλη την ευκαιρία κάπως να ξεχωραστούμε, αν αφαιρέσεις βέβαια τις υποχρεώσεις που έχει ο καθένας μας, με τα παιδιά, με άλλες οικογενειακές υποχρεώσεις. Θέλουμε να ελπίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο είναι μια ξεκούραστη νότα στη ζωή μας και τις οποίες αυτές τις νότες ησυχίας, ηρεμίας και ξεκούρασης πρέπει να αναζητούμε με μεγάλο πάθος και με μεγάλη αγωνία, γιατί το χρειάζεται ο οργανισμός μας. Παρασκευή 8 Νοέμβρη 2024 λοιπόν είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα θα κάνουμε πάλι μια ιστορική αναδρομή, θα πάμε έναν αιώνα πίσω. Και μάλιστα όλο τυχαίως το τραγούδι που έπαιξε σήμερα ως τραγούδι της ημέρας συνδέεται σε επίπεδο τοπικό, ας το πούμε έτσι, απόλυτα με την ιστορία μας. Δηλαδή θα μεταφερθούμε στο Μόναχο, έτσι. Εκεί θα πάμε και το ημερολόγιο δείχνει 8 και 9 Νοέμβρη 1923. Τότε λοιπόν πραγματοποιείται το λεγόμενο πραξικόπημα της Μπειραρίας, έτσι έγινε γνωστό. Το πραξικόπημα το οποίο έγινε στην πόλη του Μονάχου και ήταν η πρώτη προσπάθεια του Χίτλερ να καταλάβει την εξουσία στη Γερμανία. Τώρα μην υποτιμάτε την λέξη Μπειραρία ούτε τον τόπο, γιατί οι περισσότερες πολιτικού επίπεδου συγκεντρώσεις τότε στη Γερμανία, στη φλεγόμενη οικονομικά και κοινωνικά Γερμανία, γίνονταν σε Μπειραρίες. Και είναι μια περίοδος αρκετά δύσκολη. Είμαστε ουσιαστικά στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και οδηγούμαστε, φαίνεται, και από την κίνηση αυτή που έγινε στην νέα έξαρση και στη νέα δημιουργία πολεμικού κλίματος με τον Χίτλερ, ο οποίος αποφασίζει μαζί με κάποιους ομοειδεάτες του να ρίξει την κυβέρνηση της Γερμανίας. Και αυτό ξεκινάει στις 8 Νοεμβρίου του 1923 με τον Χίτλερ και τον Έριχ Λούντεντορφ και κάποιους άλλους ομοειδεάτες τους να πραγματοποιούν το πραξικόπημα ενάντια στην δημοκρατία, έτσι, όπως λεγόταν τότε και όπως θεωρείται ότι ήταν τότε στη Γερμανία. Έχουμε βέβαια κάποια μικρά κομμάτια αμφιβολιών και ενστάσεων για τη λέξη δημοκρατία εκείνη τη χρονική περίοδο στη Γερμανία, αλλά όπως και να έχει, το πραξικόπημα ιστορικά πήγε και ήταν εναντίον μιας εκλεγμένης, δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης. Τώρα, το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα απαγορεύτηκε μετά την παταγώδη αποτυχία αυτού του πραξικοπήματος, το οποίο κράτησε ουσιαστικά 2 μέρες, αλλά στη συνέχεια συνελήφθη και ο εγκέφαλός του, ο Χίτλερ. Προσέξτε τώρα που βρισκόμαστε, 1923. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προεργασία για όλη την ιστορία που ακολούθησε στον κόσμο. Το 23 λοιπόν συλλαμβάνεται για το πραξικόπημα της Μπειραρίας ο Αδόλφος Χίτλερ, καταδικάζεται για εσχάτη προδοσία και στη Γερμανία πανηγυρίζουν για μια μεγάλη νίκη της δημοκρατίας, όπως λένε, η οποία όμως σίγουρα φαίνεται ότι είναι πρόσχερη, γιατί περίπου 10 χρόνια αργότερα το απαγορευμένο Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα και ο Χίτλερ επανέρχονται, και επανέρχονται δρυμύτεροι, γιατί επανέρχονται στην εξουσία και προσπαθούν να καταλάβουν και την εξουσία όλου του κόσμου. Αυτό που έχουμε κάνει σήμερα, γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και έχουμε πολλά να πούμε και σαν στοιχεία, αλλά και να σχολιάσουμε για το κομμάτι το κοινωνικοπολιτικό εκείνης της περίοδου, αυτό που έχουμε κάνει είναι, έχουμε παντρολογήσει, όπως προσπαθούμε πάντα να κάνουμε, με ψάξιμο και με μεγάλη όρεξη, την σημερινή μας εκπομπή με τραγούδια εκείνης της συγκεκριμένης χρονολογίας, δηλαδή του 1923. Τραγούδια ελληνικά, τραγούδια που φωνογραφούνταν τότε, κυρίως τα πιο πολλά στην Αμερική, γιατί εκεί υπήρχε όλο το κομμάτι της φωνογράφησης ήδη έτοιμο και λειτουργικό, αλλά τραγούδια τα οποία ακούγονταν εδώ στην Ελλάδα, σε διάφορους χώρους, όπου υπήρχε φυσικά το γραμμόφωνο. Και το κάνουμε αυτό για να δώσουμε και ένα στίγμα εδώ στην Ελλάδα, την ίδια περίοδο που γίνονταν αυτά τα πράγματα που θα σας πούμε σήμερα, στη Γερμανία, πώς ήταν τα δεδομένα, δηλαδή τι μουσική ακούγε ο κόσμος, πού βρισκόταν και βέβαια μετά το τέλος και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, πώς ετοιμαζόταν για να ζήσει τα επόμενα, όπως νόμιζε ο λαός, ελεύθερα χρόνια. Βέβαια, η πορεία μέσα από όλα όσα έγιναν από τον Αδόλφο Χίτλερ δεν θα δείξει κάτι τέτοιο, δεν θα υπάρχει ελευθερία, θα μπει σε ένα ακόμα πιο βάρβαρο κόσμο και μια περίοδο πολύ σκληρή, την ενδεχομένως σκληρότερη της ιστορίας, ο κόσμος, και όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα, γιατί η μετεξέλιξη της λεγόμενης αυτής ιστορίας, του πραξικοπήματος της Μπειραρίας, ήταν η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία. Ακούμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι που λέγεται «Λαγός». Είναι ηχογραφημένο στην Κολούμπια της Αμερικής, αλλά και στην Αγγλική Κολούμπια. Το τραγούδι πρωτοηχογραφήθηκε το 23 στη Νέα Υόρκη. Είναι μια ορχήστρα με βιολί όπου παίζει ο Αλέξης Ζούμπας, τσέλο ο Μάρκος Σιφνιός και τσίμπαλο ο Κώστας Παπαγκίκας. Η μουσική, φυσικά είπαμε ποιοι είναι, εκείνο που παραλείψαμε να πούμε, γιατί ισχύει σε όλη την εκπομπή, είναι ότι η φωνή είναι της Μαρίκας Παπαγκίκα. Δηλαδή όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή που είναι αφιερωμένη στο πραξικόπημα της Μπειραρίας, σαν σήμερα πριν από 101 χρόνια στο Μόναχο, όλα τα τραγούδια ερμηνεύονται από την αξεπέραστη Μαρίκα Παπαγκίκα. Να δώσουμε ένα στίγμα του τι γινόταν στη Γερμανία εκείνη την περίοδο. Το 1918 είχε ανατραπεί η μοναρχία και θεσπίστηκε ένα κοινοβουλευτικό, ας το πούμε, δημοκρατικό πολίτευμα. Έτσι. Το λέω αυτό το ας το πούμε γιατί υπήρχαν πάρα πολλά ψεγάδια και φάνηκε και στην πορεία όλο αυτό το κομμάτι με απαγορεύσεις, με. Ο Χίτλερ και η παρέα του είχαν ως σύνθημα, σε ό,τι αφορά τώρα τον κοινοβουλευτισμό στο επίπεδο της δημοκρατίας ως πολίτευμα εκεί στη Γερμανία από το 18 και μετά, είχαν λοιπόν ως σύνθημα αυτούς που έριξαν τη μοναρχία, τους χαρακτήριζαν εγκληματίες του Νοεμβρίου. Και αυτό ήταν με τη ρητορική μίσους την οποία έβγαζε ο Χίτλερ το κύριο σύνθημά τους, δηλαδή πώς θα καταρρεύσει το κομμάτι των εγκληματιών του Νοεμβρίου, αυτών που έριξαν τη μοναρχία στη Γερμανία και έχουν εγκαθιδρύσει ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Ακόμα κατηγορούσαν αυτούς, τους εγκληματίες δηλαδή του Νοεμβρίου, για την ήττα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έμπαινε δηλαδή εδώ το στίγμα ότι χρειάζεται και ένας νέος πόλεμος για να δείξει πραγματικά η Γερμανία ποια είναι και ποια είναι η δυναμική της. Αλλά και στο κομμάτι των αποζημιώσεων, και εκεί ήταν μεγάλο το κατηγορό του Χίτλερ και της παρέας του, των συνεργών τους, για την Γερμανία, για την γερμανική πολιτική ηγεσία με βάση τη σύναψη της συνθήκης των Βερσαλιών. Αμέσως μετά, το 18 και όλη αυτή την ιστορία που απορρέει από τις δυσκολίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ό,τι άφησε πίσω του, αρχίζει φυσικά να υπάρχει και πολύ μεγάλο κομμάτι δυσκολίας στην οικονομία, όπου επικρατεί από την περίοδο εκείνη, δηλαδή από το 18 που μιλάμε μέχρι το 23 που γίνεται η Επανάσταση, όπως την χαρακτήριζαν οι ίδιοι, έτσι. Το πραξικόπημα όμως στην ουσία της πειραρίας, σε αυτή την πενταετία η οικονομία της Γερμανίας βαδίζει από το κακό στο χειρότερο και υπάρχει ένας υπερπληθωρισμός που προκαλεί μεγάλα προβλήματα στον κόσμο, χάνονται χρήματα, καταλαβαίνετε ότι άνθρωποι οι οποίοι είχαν αποταμιεύσει χρήματα και είχαν πάρει περιουσίες από την οικογένειά τους βλέπουν όλα αυτά να εξατμίζονται μέσα από τον πληθωρισμό. Οι τιμές στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης ανεβαίνουν σε επίπεδα πάρα πολύ δύσκολα. Δεν σας περιγράφω κάτι τώρα που υπάρχει και επικρατεί εδώ στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά το εύρος των τιμών και την αύξησή τους, αλλά πάμε έναν αιώνα πίσω και βλέπουμε ότι το σύστημα λειτουργεί ακριβώς έτσι με τον ίδιο τρόπο. Να σας δώσω να καταλάβετε ότι την περίοδο εκείνη που έγινε το πραξικόπημα της πειραρίας, ένα κιλό ψωμί στη Γερμανία κόστιζε, είχε τιμή κόστους 233 δισεκατομμύρια μάρκα. Ένα ψωμί. 233 δισεκατομμύρια μάρκα. Δίνεται λοιπόν η ευκαιρία στον Χίτλερ στην περίοδο εκείνη η οποία είναι γνωστή ως η περίοδος της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, έτσι, να περάσει προς τα έξω τον εμπριστικό λόγο του, την φανατική ρητορική του και να πιάσει κοντά του ένα κομμάτι του λαού που έβλεπε όλη αυτή την κατάσταση, υπέφερε και δεν ήξερε προς τα πού να κλείνει, δηλαδή τι να κάνει, πώς να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Και όταν έρχεται λοιπόν ένας ο οποίος σου μιλάει και σου μιλάει για έθνικο σοσιαλισμό και εργατική τάξη και όλο αυτό το παραμύθι, προφανώς κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν και την πνευματική διάβγεια, ενώ δεν είχαν μελετήσει, δεν είχαν τη δυνατότητα να μάθουν και να παρακολουθήσουν την πορεία της ιστορίας, μπαίνουν σε ένα καλούπι και συντάσσονται μαζί με τον Χίτλερ. Είμαστε σε μία περίοδο όπου έχει επικρατήσει στη Ρωσία η Οκτωβριανή Επανάσταση και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Και εδώ πλέον είναι το αντίπαλο δέος, από τη μία η εργατική τάξη η οποία έχει αρχίσει και δημιουργεί και προοδεύει στη Ρωσία απέναντι στο τσαρικό καθεστώς το οποίο διέλυσε και έστειλε εκεί που έπρεπε να το είχε στείλει, και από την άλλη η Γερμανία με τα τεράστια οικονομικά προβλήματα, με τον κόσμο να ζει στα όρια της φτώχειας και να ψάχνει να δει πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση ο λαός. Το Κουτσαβάκι τώρα, ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1923. Υπάρχει μία πληροφορία ότι ενδεχομένως η πρώτη ηχογράφηση να έχει γίνει το 19. Δεν είναι εξακριβωμένο αυτό. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι ερμηνεύει η Μαρίκα Παπαγκίκα. Το 19 λέγεται ότι υπήρχε το ίδιο τραγούδι με την ίδια μουσική, είχε πατήσει ακριβώς τους ίδιους ρυθμούς αλλά είχε άλλο στίχο. Αλλά το τραγούδι που ακούμε τώρα, το Κουτσαβάκι του 1923, το οποίο έχει ηχογραφηθεί στην Κολούμπια της Αμερικής στη Νέα Υόρκη, είναι με ορχήστρα με βιολί, τσέλο και τσίμπαλο και παίζει ο Κώστας Παπαγκίκας. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια ήταν και εκείνη την περίοδο, γιατί και σήμερα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Η διαφορά ανάμεσα στο Μόναχο και το Βερολίνο, ή μάλλον το Βερολίνο και τις υπόλοιπες γερμανικές πόλεις, κυρίως στη συντριπτική πλειοψηφία. Η κυβέρνηση του Βερολίνου λοιπόν Εκείνη την περίοδο ήταν μισητή από τον Χίτλερ και τους υποστηρικτές του, όπως είναι φυσικό. Και ετοιμαζόταν το κομμάτι της αντίδρασης, τέλος πάντων, σε όλα όσα ίσχυαν σε επίπεδο πολιτικής στη Γερμανία εκείνη την περίοδο. Γιατί όμως είχε επιλεγεί το κομμάτι της Βαυαρίας, είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα το Μόναχο, γιατί εκεί υπήρχε ένα μεγάλο έτσι, εθνικιστικό στοιχείο, υπήρχε ο ρατσισμός, το οποίο στοιχείο αυτό θα δούμε ότι έχει αναδειχθεί και μέσα από την πορεία των Ναζί, και υπήρχε και ένα κομμάτι της ελίτ που ήταν σε επίπεδο οικονομικής άνεσης, ευρωστίας. Οπότε αυτή ήταν η βάση, η μαγιά, για να μπορέσει πάνω σε αυτήν την κατάσταση, πάνω σε αυτά τα δεδομένα, να πατήσει ο Χίτλερ και να ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες για το πραξικόπημα, το πρώτο που προσπάθησε να κάνει το 1923. Το σύνθημα ήταν ότι το Βερολίνο ήταν κάτι πολύ κακό, δηλαδή μακριά από το Βερολίνο. Αυτές ακριβώς ήταν οι λέξεις του κυριότερου συνθήματος που επικρατούσε στις τάξεις των εθνικοσοσιαλιστών, φασιστών, Ναζί στην πορεία του Αδόλφου Χίτλερ. Και είχε μια μεγάλη ανησυχία, γιατί όντως και η ιστορία ανέδειξε το πόσο ανασφαλής ήταν ο Χίτλερ, ότι ετοιμαζόταν και σχεδιαζόταν δράση εναντίον της κυβέρνησης του Βερολίνου χωρίς τον ίδιο. Γι' αυτό και βιάστηκε να καταλήξει στο πραξικόπημα της Μπειραρίας. Και πάμε να δούμε τα γεγονότα τώρα του πραξικοπήματος της Μπειραρίας στις 8 Νοέμβρη, γιατί τότε ξεκίνησε. Θα κάνω εδώ μία μικρή ανάπαυλα για να σας πω ότι με τον Κωνσταντίνο που βρισκόμαστε μαζί εδώ στην εκπομπή, τον Κωνσταντίνο Λουβαρή, επειδή κοιταζόμαστε και μιλάμε με τα μάτια πολλές φορές, αλλά και κατά τη διάρκεια της μικρής αυτής ανάσας που παίρνουμε με τα τραγούδια, μου είπε ότι έχει πάει στο Μόναχο, έχει πάει στη συγκεκριμένη Μπειραρία που έγινε το πραξικόπημα και είναι ακριβώς έτσι αφημένα τα πράγματα και γνωρίζει ο καθένας που καθόταν ο Χίτλερ και οι συνεργάτες του. Στο σημείο αυτό ακριβώς δεν έχει πειραχτεί τίποτα απολύτως και μιλάμε για έναν αιώνα μετά, έτσι. Μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου να πούμε ότι είναι και η Ματίνα Κανελοπούλου. Και να συνεχίσουμε λέγοντάς σας τι ακριβώς σχεδίασε και τι ακριβώς προσπάθησε να πετύχει στις 8 Νοεμβρίου του 1923 ο Χίτλερ στην Μπειραρία του Μονάχου. Πρώτα απ' όλα μαζί του, δίπλα του, ήταν μέλη της παραστρατιωτικής οργάνωσης SA, όπου είχαν επικεφαλής τον Γκούσταβ Ρίτερ Φορκάρ, ο οποίος δεν ήταν κάποιος άσχετος, ήταν ο επικεφαλής της Βαυαρικής κυβέρνηση. Και προσέξτε τώρα, η Βαυαρική κυβέρνηση εκεί είχε και τάσεις αυτονομίας, αποσχιστικές, έτσι να το πούμε αυτό. Ξεκινάει λοιπόν ο Γκούσταβ Ρίτερ φον Καρ, πραξικοπηματίας και αυτός, και εκφωνεί ομιλία. Δεν του δίνει ιδιαίτερη σημασία ο κόσμος. Ο Χίτλερ τραβάει ένα πιστόλι και πυροβολεί στο ταβάνι. Το ξεκίνημα της όλης ιστορίας. Αρχίζουν να γίνονται διάφορα μέσα στην Μπειραρία τώρα, ανακατοσούρα, τρομοκρατία, πανικός, ένας χαμός, έτσι. Οι πραξικοπηματίες που είναι έτοιμοι πιάνουν ομήρους, ορισμένους που θεωρούν ότι είναι συνεργάτες, συνεργοί ή υποστηρικτές της κυβέρνησης, και έχοντας το κομμάτι των ομήρων στα χέρια τους, προσπαθούν με αυτό, εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση και απειλώντας, να μπουν σε δημόσιες εγκαταστάσεις του Μονάχου, να κάνουν καταλήψεις δημοσίων χώρων. Γρήγορα όμως γίνεται η επέμβαση της αστυνομίας και του στρατού και τα σχέδια ματαιώνονται. Αθήνα και Πειραιά μου τώρα, ένα τραγούδι ρεμπέτικο από την περίοδο εκείνη, το 1923, είναι μια ανώνυμη δημιουργία με ανεξάρτητα δύστιχα. Ερμηνεύει, όπως είπαμε, σε όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα η Μαρίκα Παπαγκίκα. Ορχήστρα με τσίμπαλο παίζει ο Κώστας Παπαγκίκας, τσέλο ο Μάρκος Συφνιός, βιολί ο Αλέξης Ζούμπας. Είναι ένας δίσκος της Κολούμπια και το τραγούδι ηχογραφήθηκε και πάλι μετά από 2 χρόνια το 1925, ενώ έχουν γίνει και άλλες ηχογραφήσεις επίσης στη Νέα Υόρκη με τον Γιώργο Μακρυγιάννη, γνωστό ως Νησίριο, το 18. Έτσι, είχε γίνει αυτό νωρίτερα, με τίτλο «Αθήνα και Πειραιάς». και με την κυρία Κούλα ακόμα πιο πίσω το 1916 με τίτλο «Ζεϊμπέκικος». Πάμε να δώσουμε τώρα ένα στίγμα του ποιος ήταν ο Χίτλερ εκείνη την περίοδο. Ένας λοχίας ήταν, έτσι, και τίποτα παραπάνω. Ζούσε στο Μόναχο, όμως εκεί στο Μόναχο, όπως είπαμε και νωρίτερα, υπήρχε μια έντονη ακραία διάθεση, ακροδεξία διάθεση, και το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα ήδη αριθμούσε 35.000 μέλη. Τι έκανε ο Χίτλερ? Πήγαινε από μπειραρία σε μπειραρία και έβγαζε λόγους λέγοντας ότι υπάρχει ανάγκη, ουσιαστικά αναδεικνύοντας την ανάγκη για μια νέα πολεμική δράση της Γερμανίας για να κερδίσει πίσω όλα όσα έχασε από την ήττα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και στις 27 του Σεπτέμβρη του 1923, δηλαδή δύο μήνες πριν, 1,5 μήνα πριν από τα γεγονότα, πριν από το πραξικόπημα της μπειραρίας, ανακοινώνεται από την ομάδα του Χίτλερ και την παρέα τους ότι θα γίνουν διάφορες διαδηλώσεις μέσα στο επόμενο διάστημα σε μπειραρίες και άλλα μέρη της Βαυαρίας από ακροδεξιά στοιχεία. Θορυβούνται τώρα σε ό,τι αφορά οι Βαυαροί, σε ό,τι αφορά την πολιτική ηγεσία, την τοπική πολιτική ηγεσία, και ο Πρωθυπουργός Eugen Ritter von Nieling αναγκάζεται να κηρύξει το κρατήδιο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και προσέξτε τώρα εδώ, δημιουργεί μια τριμελή επιτροπή από τοπικούς αξιωματούχους για να αναλάβουν τις εξουσίες τις λεγόμενες εκτακτές, γιατί πλέον η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Την αποτελούσαν λοιπόν αυτή την τριμελή επιτροπή ο Γκούσταβ φον Καρ, ο οποίος ήταν στην πορεία από τους βασικούς του πραξικοπήματος, ο συνταγματάρχης της αστυνομίας Hans von Schreiner και ο στρατηγός Otto von Lossow. Το σχέδιο του Χίτλερ ήταν να καταληφθεί η εξουσία αρχικά στην περιοχή του Μονάχου και στη συνέχεια να κάνουν όπως έκανε ένα χρόνο νωρίτερα ο άλλος κλόουν, ο Μουσολίνι, τη μεγάλη πορεία προς τη Ρώμη, δηλαδή να γίνει πορεία από το Μόναχο προς το Βερολίνο. Και βλέπει λοιπόν την ευκαιρία να του δίνεται στις 8 Νοέμβρη του 1923 στην μεγάλη μπειραρία του Μονάχου, την Birgen Broekeller, πώς το είπα, όπου είναι 3.000 άνθρωποι που έχουν συγκεντρωθεί εκεί πέρα για την ομιλία του Χίτλερ. Είναι επιφανείς πολίτες με οικονομική δυνατότητα και βασικά ο κύριος ομιλητής θα ήταν ο Γκούσταβ φον Καρ, ο ένας εκ των τριών της έκτακτης επιτροπής που είχε συστηθεί εκεί από την πολιτική ηγεσία της Βαυαρίας. Μαζί εκεί βρισκόταν και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο του Κρατηδίου με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Νίλινγκ. Έρχεται ο Χίτλερ μαζί με 600 επίλεκτα μέλη του κόμματος και ευνηδιάζει τους συγκεντρωμένους στις 8.30 το βράδυ. Έτσι. Ήταν μια συγκέντρωση η οποία είχε οριοθετηθεί να γίνει κάτω από άλλη προμετωπίδα, αλλά με ουσιαστικά άλλες προθέσεις. Έτσι, μπαίνει μες στην μπειραρία η παρέα του Χίτλερ και την ώρα που μιλάει ο Γκούσταβ φον Καρ σηκώνει το πιστόλι και πυροβολεί μία φορά στην οροφή. Στη συνέχεια ανεβαίνει στην καρέκλα και κραυγάζει. Η Εθνική Επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι κυβερνήσεις Βαυαρίας και Βερολίνου κατέρευσαν. Σε λίγη ώρα θα σχηματίσουμε τη δική μας κυβέρνηση. Πλαισιώνουν το Χίτλερ, ο Χέρμαν Γκέρινγκ, ο Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ και ο Ρούντολφ Ες, γνωστός και μη εξαιρεταίος, δυστυχώς, τα οποία είναι τα ηγετικά στελέχη, στην πορεία θα εξελιχθούν ως ηγετικά στελέχη του ναζισμού. Κρατούν ομήρους βαβαρούς πολιτικούς, ενώ ο Χίτλερ κλειδώνει σε ένα δωμάτιο της μπειραρίας τον Καρ, τον Ζάισερ και τον Λόσοφ και τους απειλεί ότι αν δεν ενωθούν μαζί τους θα τους εκτελέσει. Και βέβαια, εδώ τώρα βέβαια λέγονται και ακούγονται πάρα πολλά για τον Καρ, ότι ήταν μέλος και κομμάτι της όλης ιστορίας, αλλά και οι τρεις, και ο Καρ και ο Ζάισερ και ο Λόσοφ ουσιαστικά ενώνονται αμέσως με το πραξικόπημα για να γλιτώσουν την επαπειλούμενη εκτέλεσή τους. Επιστρέφουν στην πειραρία, στο μεγάλο αυτοχώρο της πειραρίας και ανακοινώνουν ότι είναι μαζί με τον Χίτλερ. Και μάλιστα βγάζουν λόγους και οι τρεις, θερμούς λόγους υπέρ του Χίτλερ. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Πάμε τώρα, όπου δεις δύο κυπαρίσια, ένα ζεμπέκικο, το οποίο ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1923 με ορχήστρα με βιολί, τσέλο και τσίμπαλο. Συνυπάρχουν στίχοι στο τραγούδι αυτό και από ένα δημοτικό τραγούδι, οπότε υπάρχει έτσι μια ομοιομορφία μεταξύ αυτού του θεωρούμενου ρεμπέτικου, είναι ένα ζεμπέκικο τραγούδι, και ενός παρόμοιου τραγουδιού δημοτικού που φέρει την ίδια ονομασία. Πάμε. Oh, Το τι γίνεται μέσα στις επόμενες ώρες είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έχουμε τους τρεις επίσημους εκπροσώπους της βαυαρικής κυβέρνησης, τον Κάρτον Ζάισερ και τον Λόσοφ, οι οποίοι έχουν προσχωρήσει στο πραξικόπημα του Χίτλερ. Και μαζί τους έχει προσχωρήσει και ο στρατηγός Λούντεντορφ, ο οποίος είναι ήρωας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το μοιραίο λάθος για τον Χίτλερ είναι ότι στις 10.30 θεωρεί ότι τα πράγματα είναι όλα υπό έλεγχο και φεύγει από την Πυραρία. Οπότε το Μπίργκεν Μπρόικελερ γίνεται ένα σημείο όπου πλέον τα πράγματα έχουν αρχίσει και αντιπαλεύουν το ένα με το άλλο στη στάθμη της ζυγαριάς. Υπάρχει από τη μία πλευρά ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βαυαρίας, ο Φραντς Ματ, που είναι συντηρητικός, είναι πιστός καθολικός και είναι πλέον ο μόνος υψηλόβαθμος αξιωματούχος που δεν βρισκόταν εκεί στην Πυραρία και αναλαμβάνει δράση για την καταστολή της εξέγερσης σε εισαγωγικά. Έτσι η λέξη εξέγερση, γιατί μπορεί να είναι και παρεξηγημένη η έννοια της. Για πραξικόπημα μιλάμε, οπότε αυτό είναι σαφές. Τι γίνεται τώρα? Ο Φραντς Ματ στέλνει στρατό στην Πυραρία για να ελέγξει την κατάσταση. Ο στρατός βέβαια τελεί υπό την ηγεσία των αξιωματούχων που είναι ήδη στην Πυραρία και ήδη έχουν μετακυλήσει με την πλευρά του Χίτλερ. Εκεί όμως γίνεται μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα. Ο Λούντεντορφ αλλάζει τον τρόπο σκέψης και απελευθερώνει τον Καρ και τους συνεργάτες του. Δηλαδή μεταπηδά από τη μία στιγμή στην άλλη σε άλλο στρατόπεδο και φαίνεται να τάσεται εναντίον του Χίτλερ. Όλο αυτό δημιουργεί μια αναστάτωση. Και η κατάσταση παραμένει συγκεχημένη όλο το βράδυ. Από τη μία είναι οι πραξικοπηματίες, οι οποίοι προσπαθούν να καταλάβουν πέρα από την Πυραρία και κυβερνητικά κτίρια. Και στις 3 το πρωί, τα ξημερώματα, στο γύρισμα της 8ης με την 1η Νοέμβρη, αναφέρονται τα πρώτα δύο θύματα από την πλευρά των εξεγερθέντων, οι οποίοι προσπάθησαν να επιτεθούν σε ένα στρατόνα στο Μόναχο. Υπάρχουν εκεί και οι παραστρατιωτικές ομάδες του Χίτλερ που επιτίθενται με μεγάλη λύσα και μανία σε βάρος σπιτιών Εβραίων και ακολουθεί μια έτσι ανεξέλεγκτη κατάσταση. Τώρα φτάνουμε στα ξημερώματα, φτάνουμε στο γύρισμα, στο απάβγασμα της 8ης προς την 9η του Νοέμβρη και η ζυγαριά φαίνεται να γέρνει λίγο προς την πλευρά των κυβερνητικών δυνάμεων. Ο Χίτλερ ανησυχεί, ο Καρ ανακοινώνει ότι η υποστήριξή του προς τους πραξικοπηματίες ήταν ένα προϊόν εκβιασμού και ζητάει πλέον μια νομιμότητα από την πλευρά του κρατικού μηχανισμού. Κοιτάξτε να δείτε για πόσες φορές μέσα σε μια νύχτα άλλαξαν στρατόπεδα για να είναι με τους κερδισμένους αυτοί εδώ οι απίθανοι τύποι, ας το πούμε απλά και λαϊκά. Ο Λούντεντορφ από την πλευρά του ρίχνει μια ιδέα να γίνει κατάληψη του Υπουργείου Άμυνας και εκεί λοιπόν 2.000 άντρες του Χίτλερ ξεκινάνε την επίθεση αλλά βρίσκουν στεναρή αντίσταση από τους υπερασπιστές. Και ανταλλαγή πληροφορισμών, γίνεται μια χαώδης κατάσταση με αποτέλεσμα εκεί να σκοτωθούν 18 άνθρωποι, 14 ανήκαν στο πραξικόπημα του Χίτλερ, τώρα οι λέξεις άνθρωποι είναι και σε εισαγωγικά σε μερικές περιπτώσεις, και 4 από την άλλη πλευρά. Δηλαδή μέχρι τώρα υπολογίζεται ότι έχουμε 16 συν 4, 20 νεκρούς, οι 16 είναι από την πλευρά του Χίτλερ. Και εκεί πλέον, μετά την προσπάθεια κατάληψης του Υπουργείου Άμυνας της Βαυαρικής Κυβέρνησης, φαίνεται ότι το πραξικόπημα οδεύει προς μια πλήρη παταγώδη αποτυχία. Α, τώρα τι έχουμε ετοιμάσει. Μπαρμπουνάρα, με ένα εκπληκτικό τραγούδι. Ηχογραφήθηκε το 23 στη Νέα Υόρκη. Λέγεται ότι είναι μια σύνθεση του Σπύρου Στάμου. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε 3 χρόνια νωρίτερα, το 20, και ερμήνευσε το τραγούδι Ελένη Αραπάκη. Το 22 το είπε η Μαρία η Σμυρναία και μετά τη Μαρίκα Παπαγκίκα που θα ακούσουμε τώρα στην εκτέλεση του 1923, το είπε 7 χρόνια αργότερα ο Γιώργος Κατσαρός και μετά ο Μάρκος Βαμβακάρης τη δεκαετία του 40, λίγο πριν τον πόλεμο, πήρε ακριβώς την μελωδία της Μπαρμπουνάρας και την πάτησε πάνω στο δικό του τραγούδι «Η Σαφράτη Σαφρατζούλα». Είναι ένας δίσκος της Κολούμπια Αμερικής με αριθμό 7006F. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι έγινε και στην πορεία, γιατί πλέον ενώ έχει αποτύχει η προσπάθεια κατάληψης του Υπουργείου Άμυνας, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Φαίνεται ότι το πραξικόπημα του Χίτλερ αποτυγχάνει και εκεί οι ιστορικοί λένε ότι αν ο Χίτλερ είχε πει, είχε αναγκάσει, είχε διατάξει τις δυνάμεις του, τις παραστρατιωτικές δυνάμεις να καταλάβουν το ραδιοφωνικό σταθμό του Μονάχου και την τηλεγραφική υπηρεσία, λέγεται από τους ιστορικούς ότι τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Γιατί μέσω αυτής της εξέλιξης, δηλαδή της μη κατάληψης του ραδιοφωνικού σταθμού και της τηλεγραφικής υπηρεσίας, μπόρεσε να περάσει το μήνυμα του τι γίνεται στο Μόναχο, στην υπόλοιπη, στην κεντρική πολιτική ηγεσία, στην κυβέρνηση του Βερολίνου, και υπήρχε μια πλήρης μέρωση των εξελίξεων για να μπορέσει έτσι με τον κατάλληλο τρόπο να δοθεί και μια διαταγή, μια εντολή για το πώς θα μπορούσε να συντριβεί αυτό το πραξικόπημα. Περνάνε μέρες μετά την αποτυχία του πραξικοπήματος και για να είμαστε ακριβείς, τρεις μέρες ο Χίτλερ κρύβεται, ο δηλώσος ήταν, αλλά συλλαμβάνεται μετά στις 12 του Νοέμβρη και κατηγορείται για εσχάτη προδοσία. Πολλοί από τους συνεργάτες του την κοπανάνε, φεύγουν, πηγαίνουν στην Αυστρία, ενώ προλαβαίνουν δηλαδή να διαφύγουν, ενδεχομένως να ήταν αυτός και ο σκοπός του Χίτλερ, αλλά εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Λέγεται ότι υπήρξε μία συνεννόηση, μία συνεργασία με τις τοπικές δικαστικές αρχές για να βγει λάδι ο Χίτλερ, δηλαδή να του επιβληθούν ποινές χάδι. Και γι' αυτό δεν έφυγε στην Αυστρία, γιατί είχε στόχο και σκοπό να επανέλθει δρυμύτερα στην πολιτική σκηνή, όπως ο ίδιος ήλπιζε, με τον τρόπο που τελικά έγινε δυστυχώς για όλο τον κόσμο. Είμαστε λοιπόν στις 12 του Νοέμβρη του 1923, ο Χίτλερ συλλαμβάνεται, κατηγορείται για την εσχάτη προδοσία της χώρας, φεύγουν οι συνεργάτες του στην Αυστρία και ταυτόχρονα αναστέλλεται η κυκλοφορία της εφημερίδας του κόμματος, του Εθνικοσοσιαλιστικού, ο Λαϊκός Παρατηρητής. Αυτές είναι οι πρώτες κινήσεις που γίνονται. Οδηγείται βέβαια για να του επιβληθούν ποινές σε δίκη στις 26 Φλεβάρι του 1924. Είναι η δίκη των υπαιτίων του πραξικοπήματος της Πυραρίας, όσοι απέμειναν τελικά στη Γερμανία. Είναι ο Χίτλερ και ο ΕΣ εκεί, δικάζονται και καταδικάζονται σε μία ποινή χάδι. Ποινή φυλάκισης 5 ετών ο καθένας. Τι σημαίνει αυτό? Πάρα πολύ απλά, ότι σε 8 μήνες εκτίθηκε η ποινή και ο Χίτλερ ήταν ελεύθερος, και μάλιστα σε αυτή την οκτάμηνη παραμονή του στη φυλακή είναι και η περίοδος όπου γράφει πλέον το δικό του ιδεολογικό μανιφέστο, το μανιφέστο του ναζισμού, «Ο αγών μου». Εκεί ακριβώς, τότε γράφτηκε. Βέβαια, το πραξικόπημα της Μπυραρίας δεν αλλάζει κάτι για το Χίτλερ. Ουσιαστικά στην πορεία και μέσα από την εξέλιξη και τη φυλάκισή του τον δυναμώνει σε ό,τι αφορά την αντίληψη του κόσμου, που δεν ήξερε, που δεν έμαθε, που δεν διάβασε, που δεν μελέτησε, που δεν είχε γνώση προς τα που έπρεπε να κλείνει για να αντιμετωπίσει την πραγματικά πολύ δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση που ζούσε. Και τελικά η εξέλιξη αυτής της δίκης ήταν η ενδυνάμωση του Χίτλερ και τα γεγονότα που επακολούθησαν. Η φυλακή στην οποία κλείστηκε ο Χίτλερ ήταν το Λάντσμπεργκ am Lech, και επαναλαμβάνουμε, εξαγοράστηκε το υπόλοιπο της ποινής, δηλαδή τα 4 χρόνια και 4 μήνες για να μπορέσει να βγει στο οκτάμινο, έναντι του ποσού των 500 μάρκων. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας αυτή την ημέρα αφιέρωμα στο πραξικόπημα της Μπυραρίας στη Γερμανία το 1923. Να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο Λούβαρη και την Ματίνα Κάνελοπούλου που είναι εδώ στην παρέα μας, και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα την ίδια ώρα, ώρα Ελλάδας 9 και 5. Κλείνουμε με τραγούδι «Οι Μπαγλαμάδες», ένα από τα διασημότερα ρεμπέτικα της εποχής, με ανώνυμη δημιουργία στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη το 1923. Ηχογραφήθηκε ξανά και το 1935 και νωρίτερα είχε ηχογραφηθεί και το 1928. Λέγεται ότι πρώτη το τραγούδισε η κυρία Κούλα το 1920. Όλες αυτές οι ηχογραφήσεις που σας είπαμε, του 20 από την κυρία Κούλα, του 23 από τη Μαρίκα Παπαγκίκα που θα ακούσουμε τώρα, του 35 αλλά και του 28 που είχε προηγηθεί, έχουν γίνει στην Αμερική. Στην Ελλάδα το τραγουδούν ο Γιώργος Βιδάλης το 28, ο Αντώνης Νταλγκάς το 29 και το 30, ο Αγγελίνας το 1929 και ο Κώστας Καρύπης το 1928. Ευχαριστούμε.